Jesus og hans tøj, og hvor hun bliver helbredt. Og jeg tænker, at Helligånden siger, at hvis du har et eller andet ønske, så er det bare at komme frem med det på samme måde. Og rører dig. Han ønsker at helbrede. Han ønsker at ændre de ting i dit liv, som du har en bøn om at forændre. Så råb det ud til ham.
Mig nu. Kom, løft mig op ved din ånd. Sæt mig fri. Sæt mig fri. Lige nu, lige her, kan jeg røre ved den levende Gud. Evigheden, ja, lige. At presse frem imod dig, her hjælp os at bane os vej igennem alt det, der står i vejen. Om det er andre mennesker, eller det er vores eget sind og bekymring, og hvad vi har i vores travlhed og stress måske. Her hjælp os at bane os vej, ligesom kvinden her, hen og røre ved dig her. Og tak fordi vi kan gøre det lige nu og lige her. Rør ved den levende Gud. Og her vi vil række ud med dig her. Tak fordi vi, fordi at det er den levende Gud, så kan vi blive forvandlet her. Her så er det ikke bare noget, vi overbevises om i vores sind og vores mentale jeg her, men så er det en forvandling, du kan give os her. Her en enkelt berøring af dig her, kan forvandle vores liv fuldstændig. Så fordi det har gjort det allerede her. Og her hjælper os at række ud mod dig der, hvor vi stadig har brug for forvandling her. Der hvor vi har brug for hjælp og at blive løftet op ved din ånd her. Bliv helbredt, bliv renset her, hvad vi har behov for her. Hjælp os her at række ud. Så fordi du er kilden her. Hos dig er alt, hvad vi trænger til her. Herre, hjælp os. Brænd alt det væk, som ikke skal være der, her. Rens os, her. Her, så vi kan bære mere af dig, her. Mere af din herlighed, mere af dit liv. Åbn os, her. Tak, her. Tak, her. Andre, der sidder med noget inspiration. Vi får også landets gerninger. Vi skal have kapitel 8 som temaet for i dag. Og der er mange spændende ting i kapitel 8, kan jeg godt allerede love jer. Så hvis vi kan få teksten op her, så kan vi lige læse det op. Vil du være i gang, sætter? Vi er jo i gang med Apostlenes Gerninger, og vi er kommet til kapitel 8. Ah, vi har hoppet lidt i det, men nu gik den ud, Thomas. Men dem, som det vi sådan har taget slavisk, der er vi nået til kapitel 8. Og i kapitlet før det, hvis I husker nogle søndage tilbage, så var det beretning om Stefanus, som jo var diakon. Og derefter så hører vi om, at han står og vidner med stor autoritet og forkynder evangeliet for alle de her jøder, og de bliver sure og vrede på ham og ender med at stene ham, så han dør. Og så står der, at de lægger deres kapper for fødderne af en mand, der hedder Saulus. Og det her, det er måske det eksempel i Bibelen, der er det grældeste på, hvordan man kan dele et kapitel. Fordi så er der den ene sætning der, og Saulus bifaldt mordet på Stefanus. Fuldstændig åndssvag måde at dele kapitlen på. Husk på, at hverken kapitler eller versinddeling er noget, som er oprindeligt i Bibelen. Det er noget, som er kommet mange, mange hundrede år efter. Så det er ikke sikkert, at den deler fornuftigt, og det gør den i hvert fald ikke her. Og hvad skal vi tage? Vi tager den hverdagsdanske. Og Saulus synes, det var godt, han blev dræbt. Samme dag blev der iværksat en voldsom forfølgelse mod de troende i Jerusalem. De fleste disciple af Jesus forlod byen og spredtes over hele Judæa og Samaria. Apostlene blev dog i Jerusalem. Nogle gudfrygtige jøder begravede Stefanus. Ja, for øvrigt, alle de der overskrifter står der heller ikke oprindeligt. Det er ikke sikkert, de er dækkende for, hvad det egentlig er for noget, der er emnet. Det er nogen, der har fundet på. Nogle gudfrygtige jøder begravede Stefanus og sørgede dybt over ham. Men Saul søgte at komme de Jesus-troende til livs. Han gik fra hus til hus og arresterede både mænd og kvinder og fik sat dem i fængsel. De disciple, som nu var blevet spredt, forkyndte budskabet om Jesus overalt, hvor de kom frem. Philip kom til byen Samaria og fortalte folk der, at Jesus var Messias. Store menneskeskarer lyttede opmærksomt til, hvad han havde at fortælle, for de så de mirakler, han gjorde. Mange onde ånder blev drevet ud og forlod deres ofre med høje skrig. Mange handicappede blev helbredt, og der blev stor glæde i byen. Nu boede der i Samaria en mand ved navn Simon. Han beskæftigede sig med sort magi, imponerede folk og gav sig ud for at være noget stort. Alle, både unge og ældre, var stærkt optaget af ham på grund af hans magiske evner, og man sagde om ham, han må være den, som kaldes Guds store kraft. De mennesker, som ved at høre Philips budskab om Guds rige, var kommet til tro på, at Jesus er den lovede frelser, lod sig døbe, både mænd og kvinder. Også Simon kom til tro og blev døbt. Han fulgte i hælene på Philip over alt, hvor han gik, og han var meget imponeret over de tegn og mirakler, som Philip udførte. Da apostlene i Jerusalem hørte, at folk i Samaria havde taget imod Guds ord, sendte de Peter og Johannes derhen. Så snart de var ankommet, begyndte de at bede for de troende om, at de måtte få Helligånden. For indtil nu var ånden ikke faldet på nogen af dem. De var kun blevet døbt til at tilhøre Jesus som deres herre. Peter og Johannes lagde nu hænderne på dem, og de fik Helligånden. Da Simon så, at ånden blev givet til de troende, når apostlerne lagde hænderne på dem, tilbød han dem penge og sagde, giv også mig en sådan magt, så dem jeg lægger mine hænder på for Helligånden. Peter svarede, gid dine penge må gå til grunde, og du selv med, siden du kan få den tanke, at Guds gave kan købes for penge. Du har ikke andel i det her, for du står ikke i et ret forhold til Gud. Du skal vende om fra dine onde tanker og bede Herren om at tilgive din selviskhed. Jeg kan se, at du er fuld af magtbegær og bundet af synd. Åh nej, udbrød Simon, bed for mig til Herren, så det, I har sagt, ikke skal ske med mig. Efter at Peter og Johannes havde forkyndt budskabet om Jesus i Samaria, vendte de tilbage til Jerusalem. Undervejs gjorde de ophold i adskillige samaritanske landsbyer, for at budskabet om Jesus også kunne blive forkyndt der. I midlertid kom der en engel til Filip og sagde, tag ned til den vej, der går sydpå fra Jerusalem, gennem de øde områder til Gaza. Det gjorde han så. Hen ad den samme vej kom en etiopisk hofembedsmand kørende. Han var dronning Kandakes skatmester. Han havde været i Jerusalem for at tilbede i templet, og han sad nu på hjemvejen i sin vogn og læste højt for sig selv af profeten Esajas bog. Helligånden sagde til Filip, gå hen til den vogn. Filip løb så hen frem til vognen, og han kunne nu høre etiopien læse op af Esajas bog. Forstår du betydningen af det, du læser, spurgte han. Nej, svarede etiopien. Hvordan skulle jeg kunne forstå det, når der ikke er nogen til at forklare mig det? Han bad derefter Filip om at komme op i vognen og satte sig ved siden af ham. Det afsnit af skriften, han var i færd med at læse, var, tavs gik han i døden som et får, der føres til slagtning, som et lam, der lader sig klippe uden at kny. I ydmygelsen blev hans rettigheder taget fra ham, efterkommere har han ingen af, for hans liv på jorden endte brat.
Hofembedsmanden spurgte nu Philip, sig mig, taler profeten om sig selv her, eller om en anden? Så begyndte Philip at fortælle om Jesus, i det han tog udgangspunkt i det oplæste skriftafsnit. Da de havde kørt en tid, kom de til et sted, hvor der var vand, og hofembedsmanden udbrød, se, her er der vand. Er der noget i vejen for, at jeg kan blive døbt? Så standsede han vognen, og både Philip og hofembedsmanden gik ud i vandet, hvor Philip døbte ham. Så snart de var kommet op af vandet, tog Herrens ånd Philip bort. Hofembedsmanden så ham ikke mere, men rejste glad hjem. Philip dukkede senere op i Asdod, og han forkyndte budskabet om Jesus, både der og i de byer, han kom igennem på vej til Kasaræa. Ja, det er jo en spændende beretning, hvor der sker lidt af hvert. Interessant nok, det første interessante, vi måske lige kunne kigge på, det er, at samme dag står der udbryder forfølgelse. Altså samme dag, som de har stenet Stefanus, udbryder der en forfølgelse. Og interessant nok, så står der, at den der forfølgelse bevirker, at de fleste af disciplene bliver spredt til Judæa og Samaria. Hvis vi nu lige tænker lidt tilbage på det, Jesus siger til apostlene, inden han tager afsted i kapitel 1 i Apostlenes Gerninger, så siger han jo, at de skal forkynde evangeliet, og han siger, at det skal de gøre i Jerusalem, i Judæa og Samaria og ind til verdens ende. Indtil det her, så sidder de på deres flade i Jerusalem. De er ikke kommet ud af stedet. Alt, hvad der er sket indtil nu, er sket i Jerusalem. Så de har ikke adlydt det, han sagde til dem i Apostlenes Gerninger 1:8. Så derfor kommer Apostlenes Gerninger 8:1. Og det er måske lidt en advarsel, ikke? Så kommer der forfølgelse, og så bliver de tvunget til at blive spredt. Det er måske lidt en advarsel til os, ikke? Hvis ikke vi adlyder 1:8, så kommer vi til at opleve 8:1. Fordi Gud skal nok sørge for at få os ud af vagten, hvis ikke vi selv kan bevæge os. Vi ved ikke helt, hvorfor apostlene bliver i Jerusalem, altså om de er gået under jorden, eller nogen mener måske, at det er fordi, at de første omgang er de der græsktalende kristne, som man har forfulgt. Men det ved man i hvert fald ikke. Senere hen i kapitel 11, så hører vi om, hvor langt omkring de er kommet, de der, som blev spredt ved den her forfølgelse. Der står, at de kom til Kypern, tror jeg, Antiochia og flere forskellige steder. Så de nåede endnu længere ud end lige Judæa og Samaria. Men det er i hvert fald resultatet af, at de ikke har bevæget sig, kunne man sige. Så står der nogle gudfrygtige jøder begravede Stefanus og så dybt over ham. Det er sjovt, hvorfor de lige nævner det, kunne man synes. Men det er det faktisk ikke, fordi normalt, hvis man var blevet stenet, så var det for en eller anden synd. Og så vil man ikke begrave vedkommende sammen med alle de andre. Så vil man finde et specielt sted, fordi de rene og de urene måtte ikke være sammen. Og man måtte i hvert fald ikke holde klage over dem, som der utryggeligt står, at de gør her. Så hvem de der gudfrygtige jøder lige er, det er ikke til at vide. Men det må åbenbart have været nogen, som synes, at det var ikke fair, det der skete med Stefanus. Altså at han var uretmæssigt anklaget. Og interessant nok er lidt det samme, der sker med Jesus, ikke? At der kommer nogle farisæere og beder om tilladelse til at begrave ham, og egentlig giver ham en ærefuld begravelse, selvom han var henrettet. Så det er sådan lidt en parallel til Jesus der. Og så hører vi om Saul, eller den senere Paulus. Han søgte at komme til Jesus troende til livs, gik fra hus til hus, og arresterede både mænd og kvinder og fik sat dem i fængsel. Og når Paulus senere hen fortæller om det, så står der også, at han var vidne til, at de blev henrettet. Det havde det jødiske råd egentlig ikke lov til, og det havde de heller ikke lov til i Stefanus tilfælde, men måske har det simpelthen været, fordi der bare har været altså bare sådan en lynch-stemning, så det har været uautoriseret. Men i hvert fald så er han rimelig nedkær, Paulus. Man kan sige, han går virkelig ind for sagen, han ved, hvad han tror på, og giver den hele armen for det, han tror på. Og det er jo sådan lidt de samme egenskaber, han så tager med sig, da han så møder Gud, Jesus, i næste kapitel. I hans kirkevirke bruger han jo fuldstændig de der samme egenskaber. Den der, jeg skal bare ud og have fat i de der, eller ud med det, jeg nu tror på, og imod de andre. Og de der gik fra hus til hus, det var også forbudt. Det var heller ikke noget, man måtte i Romerriget. Så der er endnu en af de der ting. Så står der, at de forkynder evangeliet, eller budskabet om Jesus overalt. Og så står der om tale om Philip. Og det er jo så den anden af diakonerne, vi hører om, ikke? I kapitel 6 havde vi de der diakoner, der blev indsat. Den ene var Stefanus, og en af de andre var Philip, som egentlig blev indsat til noget administrativt. Ikke? Han skulle organisere borgerne og sørge for, at alle de fik det der sociale uddelinger, de skulle have. Men han er også blevet spredt ud, åbenbart, og forkynder evangeliet i Samaria. Og store menneskeskare lytter. Og det kan man egentlig godt forstå. Fordi, og så står der, fordi de så de mirakler, han gjorde. Samaria er jo, og samaritanerne er jo sådan en eller anden, ja, det var nogen jøderne var meget i konflikt med, men det var sådan set fordi, at de troede på de fem mosebøger. De havde bare en anden udlægning af dem. Og de troede kun på de fem mosebøger. Og de troede ikke, at Jerusalem var der, hvor de havde deres eget tempel på et bjerg, der hed Gerasim. Så det var sådan en parallel jødedom på en eller anden måde, som var kommet, fordi at der var nogle jøder, der var kommet i landflygtighed i, og så var de kommet tilbage, og så var de blevet blandet med det folk, der nu var der i forvejen. Så det var sådan en blandingsting af noget jødedom og noget andet. Så det, man kan sige, det at evangeliet nu kommer til dem, er jo også sådan en eller anden, evangeliet er ikke kommet ud til hedningerne endnu. Så det er sådan et første skridt på, at Gud han siger, jeg vil faktisk mere end kun til jøderne. Så første skridt er, okay, nu går vi til samaritanerne. Og så senere hen i kapitel 11, så ryger det helt ud til hedningerne, eller kapitel 10 ryger det helt ud til hedningerne. Så det er sådan en eller anden en mellemfase der, kan man sige. Og samtidig så er det, Philip han gør, det er jo egentlig, han følger op på Jesu tjeneste. Kan I huske kvinden ved brønden, som Jesus møder? Og efter hun går tilbage, så henter hun hele byen ud, og der står, at de kommer fra alle byerne omkring og hører. Så Jesus har allerede været i de her områder og forkyndt evangeliet. Så Philip han følger sådan set op på noget, som allerede er gjort. Man kan godt forstå, at de hører efter, fordi de så de mirakler, han gjorde. Der står endda, at det var fordi, de så de mirakler, han gjorde. Det har vi været lidt inde på før, ikke? Under ånder blev drevet ud. Det er første gang, vi hører om det i Apostlenes Gerninger. Handicappet blev helbredt og så videre. Det er sandsynligvis i selve hovedbyen i Samaria, at Philip han er i en by, der hedder Sebaste. Det virker som om, at det var de første kristne strategier, de først tog hen i de store byer, der hvor de kom. Det hører vi om adskillige andre gange. Ham der Simon, og hele historien om ham, det er sådan en senere kirkehistorikere og forskellige legender og sådan noget, bygger videre på. Og de fleste siger, at han ikke holdt ved, at han faktisk faldt fra og blev en kæmpe modstander af kristendommen, og faktisk stiftede sin egen religion. Ham der er Simon Mageren der. Alle mulige med, han mente, han kunne flyve, og jeg skal give dig alt muligt mystisk, sådan nogle magiske ting, men det er også lidt, der indikeres lidt, at han har magiske evner. Ja. Og så har vi det der lidt interessant, at ja, hvis vi lige tager det med Simon først, det Simon gør, det er, at han kommer egentlig til tro og bliver døbt, men her, de har jo ikke fået Helligånden, nogen af dem, og så kommer de her apostle ned fra Jerusalem. Og hvorfor de lige kommer, og hvorfor det var nødvendigt for dem at komme, det var måske fordi, det var grænseoverskridende, fordi det nu var det var samaritaner, det gik længere end jøderne, fordi andre steder, så er det jo tydeligt nok, det er ikke nødvendigt med apostle for lige at modtage Helligånden. Men det var sikkert, fordi det var det der næste skridt, evangeliet skulle lige et skridt længere end kun til jøderne. Og så står der, at Philip han ser, at Helligånden kommer over dem. Så igen, det indikerer, at der sker et eller andet synligt i forbindelse med Helligåndens dåb. Det har efter al sandsynlighed været tungetale eller profetiske ord, ligesom alle de andre gange, vi hører om det i Apostlenes Gerninger. Men der sker i hvert fald et eller andet synligt, som Simon siger, det der, det vil jeg også gerne have, den der evne der. Det var en smart, magisk evne, den kan nok give penge. Og så prøver han at købe dem, og så får han ellers apostlenes forbandelse, må man sige, råt for usødet. Men med den der, altså, de slutter jo af med, du skal vende om. Altså, det er godt nok en forbandelse nærmest, der udtages over ham, men det er med det formål, at han skal omvende sig. Og det er så det, traditionen siger, at han ikke gjorde. Og apostlene fortsætter så, da de tager væk derfra med at missionere. De havde jo også fået at vide, I har fået det for intet, I skal give det for intet. Så at begynde at tage penge for at give evnen videre, det vil nok være lidt skidt. Så kommer der det der mystiske. Han står midt her i vækkelse, Philip. Alt er super omkring ham, og der sker mirakler, og nu bliver de også døbt med Helligånden og alt det her ting. Og så kommer der en engel til ham og siger, nu skal du gå hen til den der vej, som kaldes den øde. Ja, okay. Det virker ikke sådan særlig strategisk smart, når der nu er vækkelse der, hvor han er. Men han er jo lydig og går afsted og møder så den her hofmand. Og det er jo så endnu et skridt på vej mod hedningerne, ikke? Her har vi en, som tydeligvis tror på den jødiske Gud, fordi han tager til templet. Men han er ikke jøde. Han er en etiopisk hofmand, og det er egentlig lidt forvirrende at sige etiopisk, fordi det, der hed Etiopien dengang, var det, der hed Sudan i dag. Så det er altså det nuværende Sudan, egentlig, han kom fra. Og hvorfor der lige var nogle jødiske troende nede i Sudan, mener man måske af hele beretningen om dronningen af Saba, som kommer til Salamo og tager afsted derfra. Man mener måske, det er den vej igennem, at det kan være. Han er åbenbart finansminister der. Gudfrygtig, men ikke proselyt. Altså, han er ikke overgået til jødedommen. Og han, der står, at han er eunuk, står det i, hvor står det hen i en af dem? Nej, der står kun Hoffmann her. Men det ord, der er brugt, er faktisk ordet eunuk, det vil sige, han er kastreret, for ikke at sikkert at kunne forgribe sig på kongens koner og så videre. Og det interessante er jo, at ifølge Mosebogen, så kunne han ikke blive fuldgyldigt medlem af jødernes samfund, som eunuk. Så når der så sker det her fantastiske, at han sidder og læser op af Esajas' bog, og Philip får at vide, går hen til den der vogn. Og igen, første gang var det en engel, ikke? Nu står der, Helligånden siger til ham. Det har sikkert været sådan en indre indskydelse. Nu skulle han gå hen til den der vogn. Og så sidder han og læser de der to vers fra Esajas, som er direkte sådan, hey, der er lige noget om Jesus, han siger der. Og hvordan skal jeg kunne forstå det her, hvis ikke der er nogen, der forklarer det for mig? Så er det jo fantastisk evangelium for ham at få lige pludselig. Ikke? Philip forklarer evangeliet for ham, og åbenbart forklaret om dåb og det hele, fordi så kommer det forbi noget vand og siger, hvad, kan jeg ikke godt blive døbt her? Jo, det kan vi da godt. Og så tager han derfra med glæde, ikke? Fordi ham, som førhen kun kunne nærme sig Gud og sådan være halvt med i det der jødedom, lige pludselig er han fuldt accepteret. Ikke? Han stiger ned i vandet, lader sig døbe og er nu en del af menigheden. Fantastisk oplevelse må det have været. Og igen den der, en ny grænseoverskridende evangelie når lige lidt længere ud, end det havde nået før os. Fordi i virkeligheden, så var det jo først i Messias-tiden. Det står der senere hen i Jesaja, så står der selv om, at i Messias-tiden kan de her eunukker godt være en del af det. Så i virkeligheden er det også en indikation på, at nu er Messias-tiden startet. Nu er det en ny tid. Ja, og det der interessant nok, det der citeres, de ord, der er nævnt, der han citerer fra Esajas, der kan man se, at det er den græske oversættelse. Omkring over 100 før vores tidsregning blev der lavet en græsk oversættelse af det gamle testamente. Og man kan se, at det er den, han læser op af. Og hvis vi sådan lige spoler tilbage til Apostlenes Gerninger kapitel 6, så var Philip jo græsktalende. Det er et græsk navn osv. Gud har bare styr på alle de der detaljer, ikke? Han sidder og læser op på græsk, og så sender Gud en missionær hen, som kan forstå græsk, og sender ham hen til den rigtige vogn. På det rigtige tidspunkt, da han lige læser de der vers op, altså, han har rimelig styr på det, Gud, må man sige. Yes. Og så er der det her mystiske til sidst. Så snart de kom op af vandet, tog Herrens ånd Philip bort. Vi hører om det et par enkelte steder i det gamle testamente, hvor det virker som om, at Gud sådan ligesom teleporterer nogen et andet sted hen. Og det kunne virke som om, at det er det, der er set. Så blev han siden set i en anden by, som ligger, jeg kan ikke huske, 39 km væk, eller sådan et eller andet. Ja, meget mystisk. Godt. Lad mig høre, er der nogen af jer, der gør nogle tanker, eller nogle kommentarer, eller Russell? Vent. Nej. Jo, du kan. Skal jeg holde den for dig? Kan I høre ham? Ja, det kan jeg godt. Ja. Jo. Fuldstændig timing, ja. Det er så timet. Ja. Men det er jo også, altså man kan sige, det er jo også virkelig sådan en et ord til os om, at det kan godt være, at det Gud beder os om at gøre, ikke nødvendigvis er menneskeligt, rationelt, det smarteste at gøre. Men det kunne godt være en idé at høre efter alligevel. Altså, fordi umiddelbart vil man sige, at det smarteste at gøre må være at blive der i vækkelsen, når der nu er gang i den, og masser af mennesker, der tager imod. Men,
Altså, jeg forestiller mig Philip, mens han går her i den her vej, og Gud viser ham den her vogn. Og, altså, vognen kører jo familie.
Ja.
Altså, siger Gud, du skal lige snakke med nogen der. Så løber Philip på siden af vognen.
Ja.
Og så hører han, han læser lige af det der, og så råber han ind til ham vognen, mens han løber.
Ja.
Altså, det der er sådan meget... Altså, han må da have følelse af kikset.
Ja, det er lidt påtrængende, ikke? Altså, der skal lidt mod til at gøre det der alligevel. Forstår du det, du læser? Altså. Ja, det er rigtigt. Men det viser også, at Gud er interesseret i den enkelte. Ikke? Ikke bare de der skare, han er interesseret i den enkelte. Han ved lige præcis, at den der etiopiske mand sidder der og har brug for lidt udlægning af skriften.
Ja, lige præcis det, fordi jeg tænker, at Gud han er så stor, at han har råd til at tage ham væk ja. Fra en vækkelse, som han er godt i gang med, for at nå en enkelt mand.
Ja.
Det synes jeg. Og det siger lidt om, hvor meget Gud han bekymrer sig for den enkelte af os, eller hvor meget han gør for at få fat i den enkelte af os.
Ja.
Jeg tænker også i forhold til... Altså... Nej, nu... Forsvandt tanken.
Var han egentlig bare en enkelt mand? Eller er det ikke... Altså, siger historien ikke videre, at han jo så faktisk missionerede...
Nej, vi hører ikke mere om ham.
Okay.
Nej.
Jeg synes bare, jeg har hørt, at man så senere har sagt, at der var ligesom nogen her, der havde hørt om Jesus, inden missionærerne kom.
Ja,
ligesom den eneste forklaring det kunne være, at det,
at
var,
det var ham. Det er muligt, det er ikke stødt på.
Det er en bog, jeg læste en gang, tror jeg.
Jamen, det kan sagtens være.
Med unåede folkeslag, som måske kender en anden slags Jesus, men
ja, okay, ja.
Eller sådan et eller andet i den retning.
Ja, der er en, der
har hørt, at de sådan havde en idé om, at det var måske hofmanden,
som godt
havde
være.
Fået så meget evangeliet med sig, at han havde kunne
ja.
Evangelisere, da han
ja. Man har i hvert fald også spolet tilbage og så sagt, at på pinsedagen, så står der nævnt en hel masse folkeslag, der var til stede der. Og der har man i hvert fald også spolet tilbage, og man kan se, at de har simpelthen taget det med sig. Så nogle af de der steder, hvor de der folkeslag så endte op, altså evangeliet kom til Rom, for eksempel den vej igennem, med nogle af dem, der var på pinsedagen. Men den bog, det er sikkert den, der hedder Evigheden i deres hjerter. Det er en fantastisk bog, hvis I får fat i den. Den bog, der hedder Evigheden i deres hjerter, som... hvor han simpelthen har sat sig for at kigge alle mulige sådan folkeslag igennem, for at se, hvad er der af spor af en tro på Gud. Og finder det alle mulige steder, og også nogle gange sådan en eller anden helt, jamen den der store Gud, han skal give sin søn, og alle mulige sådan nogle ting også. Blandt andet nede i Afrika, alle de her, som tilbyder deres forfædre, og når han så begynder at dykke ned i det, så finder han ud af, at grunden til, at de tilbyder deres forfædre, det er fordi, at de tror på en stor skabergud. Han er bare så langt væk, at vi ikke kan nå ham. Så derfor så beder vi til vores forfædre, fordi vi tror, de er tættere på ham. Altså, så i virkeligheden bag alt det, vi tænker, ej, hvor er det primitivt og sådan, og så ligger der i virkeligheden en eller anden tro på en Gud. Det er en rigtig spændende bog.
Jeg er kommet i tanke om det, jeg vil sige.
Ja.
Det er meget opmuntrende, at hvor en Gud, han sender os hen, så har han altid en vej ud. Altså, hvis ja. Det går helt galt, så kan han da teleportere.
Så kan han bortrykke os, ja. Ja, rigtigt.
Jamen jeg tænkte, når jeg læser den der, så synes jeg, det er meget interessant at være med Stefanus i den første, vi havde der.
Ja.
Hvordan han var fyldt af Helligåndens kraft, og gjorde de her tegn og under, og alle ja. De her ting, jeg sagde, og det bliver han så, det bliver så for meget, ikke?
Ja.
For stedet, og de, altså, hvad man siger, de dræber ham jo så, ikke? For ja. At stoppe det her. Og så sker der egentlig det jo også, at Philip går egentlig videre med det her, Stefanus har været i gang med.
Mm.
Bliver lige pludselig den, der bliver lidt katalysator, ikke? Ja. Og beder for folk, og der sker under, og, ja. Og så videre. Og jeg synes, det er meget interessant at se, at jeg tror, at Gud, han har en plan, både for, hvad man siger, den der menighed i Jerusalem, som du selv kom ind på. De var ikke kommet til Samaria og Judæa endnu. Og ja. Måske den forfølgelse, der brød ud, og det, der sker med Stefanus, er med til at hvad man siger, få deres øjne op.
Ja. Også,
og når man siger, men jeg tror også, at det handler utrolig meget om, at der er nogle mennesker, der siger ja til at gøre det.
Ja.
over for Gud, ikke? Altså Stefanus, han på en eller anden måde, synes jeg, han vidner om en person, der sagde ja til at gå hele vejen.
Ja.
Man siger, ikke? Og hvad lyder, ikke? Og Philip, han ligesom, jeg ved ikke, om han er blevet inspireret af Stefanus eller hvad, men han gør jo egentlig det samme, ikke?
Mm.
En, der er villig til at gå hele vejen, ikke?
Mm-hmm.
Og gå ned til den anden ved en øde vej og sådan noget, ikke? Og på en foranledning, ikke? Og sådan noget, og rende efter en vogn, ikke? Men og så det jo interessant, det er jo det, der sker også, det er jo, at Gud, han bruger jo igen nådegaverne, ikke? Det, der får folk til at stemme sammen og lytte, det er jo, fordi det skal tegne under.
Mm-hmm.
Det er, fordi der sker ting og sager, som ryster, som folk tænker, hvad sker der her? Det kan jo ikke ske.
Ja, ja.
Ikke? Og det er egentlig præcis det samme i dag.
Ikke? Der er faktisk rigtig mange nådegaver i funktion der, ikke? Altså, der, Peter får sikkert et kundskabsord om, hvad er det, der bor i Simons hjerte, og Philip får indskydelse fra Helligånden til, hvor han skal gå hen, og altså, der er rigtig mange nådegaver i funktion.
Og jeg synes bare, det, når man læser det godt, jeg synes, det er vigtigt, at man også reflekterer over og tænker, jamen, i dag er det egentlig ikke en pind anderledes. Folk bliver stadigvæk imponeret af, når der nådegaven virker.
Ja,
de bliver stadigvæk tiltrykket, når der sker mirakler.
Ja.
Og jeg kan sige en ting, der er, nu går jeg op på religionsfakultetet her i Aarhus, og en af de eneste ting, de egentlig kan tage alvorligt, dem jeg snakker med, det er, når jeg begynder at snakke om, at Gud faktisk helbreder mennesker i dag.
Ja.
Når jeg siger det til dem, så lytter de.
Ja.
Fordi det er nyt for dem, at man kan tro på det.
Ja.
At Gud, han gør det i dag. Og mange af dem har sagt, jamen, hvis det virkelig passer, en han sagde til mig, hvis det virkelig passer, så var det for dumt, jeg ikke at tro på Gud. Han sagde, ikke? Det er det, han. Han kommer
ja,
også hjem til
det
mig.
Er aften, rigtigt.
Ja, men ja. Og flere af dem har sagt, hvornår kommer der helbredelse til møde nede her igen?
Så, okay.
Det er flere, der spurgte efter. De siger, okay, nu snakker vi så meget om det her helbredelse. Så ligesom, hvornår kommer så helbredelse til møde?
Så er det ikke bare på søndag?
Ja, jeg er på søndag.
Jeg prøver at klemme i mig selv en oplevelse, og jeg kan godt mærke, at Helion kræver, at jeg skal fortælle om det. Så jeg vil fortælle det, fordi det er lidt generende for mig selv. Men han siger, at jeg skal fortælle det nu. Det står i kapitel 8, vers 7, at ånde gik ud med en høj skrig. Det var en befrielse. Hvornår apostolisk gerning blev skrevet, Johnny, hvad handler det om tidsmæssigt? Ja, og så jeg vil definere, 3 år siden har jeg blevet klar over, at et eller andet dæmonisk aktivitet i mig forstyrrer min kristenliv. Så jeg kom til præsten i Ølgod kirke, han hedder Brian, og jeg har forklaret ham, at jeg vil gerne blive fri fra det, som jeg er klar over nu plejer mig. Så han har sagt, så lad os sætte dig fri. Og jeg var bange for noget i den stil, men det foregik meget stille og roligt. Ham og mig, vi blev enige. Og jeg var tydeligt, jeg har præciseret præcis, hvor jeg skal blive fri fra. Og så vi roligt og stille har begyndt at bede. Og vi bed og bed roligt og stille, inden har luftet stemme. Det foregik roligt og stille, meget roligt og stille. Og så, 8-7. Så ånde gik med en høj skrig. Og det var det. Og jeg vil meget gerne fortælle hele dagen og hele uge og i meget lang tid efter den oplevelse. Jeg var ligesom med boblende champagne og glæde i mig selv, fordi det var så fantastisk endelig at sættes fri fra ting, som var påduttet på mig. Jeg vil ikke være nu over den, og som har plejet mit liv. Det er så hele ånden, jeg skal fortælle nu.
Så jeg undrer mig over, hvorfor at alle de der folk, de har sat til praktiske opgaver, ender med at lave noget andet i stedet for.
Ja.
Hvad sker der? Har de udpeget forkerte mennesker, eller?
Nej, det har han ikke. Og det er fordi, at praktiske ting ikke er bare praktiske ting. De mænd, der bliver sat ind til at lave kirkefrokost og alt det der, de skulle være fyldt med Guds ånd.
Mm.
Og når man er fyldt med Guds ånd, så er tingene til stede, visdom og bla bla bla. Så det er ikke en bare ting. Det er en alvorlig ting, og det må det jo. Det er jo fordi, at det er noget, der er mit område her, hvor Gud talte til mig om det. Det er en helt personlig oplevelse, at Gud han ikke tager det let, det der med, at når man vil lave lige en kirkefrokost, eller vil lige gøre det eller det, fordi han når meget ud til andre igennem den måde at række, altså hans forlængede arm. Så det med praktisk tjeneste er ikke en praktisk tjeneste, det er også en åndelig tjeneste i form af hænder og fødder. Så derfor kunne de langt mere end sørge for mad.
Det er også en helt forkert skelning mellem praktisk og åndelig, altså det er ikke sådan en skelning, vi har i Bibelen nogen steder. At der er noget, der er praktisk, og noget, der er åndeligt, altså.
Jamen, altså, jeg havde netop også et spørgsmål, det er, altså, var der så nogle andre, der overtog Philips praktiske tjenestemænd, sådan, som var ude at være missionær og gøre alle de der ting, og starte vækkelse op i Samaria og sådan noget? Havde han stadigvæk den der praktiske tjeneste, eller var der nogle andre? Eller var den praktiske tjeneste et trin på vejen til noget mere, som Gud ville bruge ham til? For det understreges jo meget, at det skulle være mænd fyldt med Helligånden og tro, der skulle have de der praktiske opgaver. Ja. Men jeg mener, så var han jo ikke der til at udføre den tjeneste i hvert fald.
Nej, men spørgsmålet er også, hvad det i virkeligheden har været. Altså, fordi der er vel været der 6 eller 7 navne, der er nævnt, ikke? Og vi snakker altså om en menighed, som i løbet af de første, det ved jeg ikke, meget kort tid var på 5.000. Altså, det kan de jo ikke klare. Så de har jo ganske givet været nogen, der også satte andre i gang. Altså. Så han kan jo sagtens have sat 20 i gang under ham, som fungerede, og så havde han mulighed for at... Men det er klart, der kommer også en ny situation, da forfølgelsen kommer jo, så det kan være, at alle de der enker også er blevet spredt ud jo. Det kan sagtens også være, ja. Ja, jeg er helt sikker. Og apropos hvad du siger, Tommy, så kan man jo diskutere, jamen er det Stefanus eller Philip, der gør det rigtige? Ikke? Den ene bliver stenet, og den anden kommer til at opleve vækkelse. Ikke? De gør jo begge to det, Gud nu siger til dem, de skal gøre. Men de får vildt forskellige udkomme af deres liv. Så man kan ikke sige, hey, han lykkes, han må gøre Guds vilje, og han mislykkes, han kan ikke gøre Guds vilje. Det kan man ikke rigtig sige. Men du kunne også, altså det er også et lille interessant studie. Hvad er det for nogle mennesker, Gud bruger? Ikke? En Saul, som er sådan en rigtig brainy fyr, som har studeret ved Gamaliel, og nedkær fariser, der forfølger og er modstander af kirken for fulde drøn, bruger Gud. Philip, som er blevet indsat i en praktisk tjeneste, og er diakon og skal hjælpe med at uddele mad og sådan noget, bruger Gud. En etiopisk hofmand, eunuk, kastreret hofmand, som er finansminister eller et eller andet i Etiopien, bruger Gud, altså. Gud bruger mange forskellige mennesker, og kan bruge os fuldstændig, uafhængig af, hvad vi selv tror. Ja.
Men altså, noget af det, jeg tænkte på, det var, hvis det var mig, Gud ville sige det til, så var jeg ikke sikker på, at jeg hørte det. Faktisk,
nej.
At jeg skulle tage derhen eller gøre det der.
Ja.
Altså, tværtimod, så tror jeg, jeg ville ikke høre det.
Ja.
Faktisk, ikke? Og det er den ene ting, og det andet, tænker jeg, at det der med, at mange handicappede blev helbredt. Nu har jeg oplevet rigtig mange handicappede i jobs, jeg har haft, og jeg tænkte, jamen, det er egentlig mærkeligt, at jeg som kristen er her, og skal jeg ikke bede det, om jeg har, ved, i hvert fald ikke, jeg tror ikke, Gud har sagt noget til mig om det, og jeg i hvert fald ikke, kan ikke gøre det ud fra tro, for jeg tror faktisk egentlig på, at hun går op og den kørestol der, vel? Var sådan, jamen, hvornår er det så, man kan høre, hvad man skal, ikke? Altså, det er sådan min undren, hvornår kan man høre, hvad man skal?
Jamen, når man lytter jo. Problemet er jo, at vi ikke, som oftest går væk rundt og siger, Gud, har du noget at sige ind i den her situation? Men det er jo vel det egentlig bare det, der skal gøres. Og det er jo noget lettere at høre ham, hvis det er en eller anden konkret situation. Altså, når Philip han står der på vejen, og der er måske 3 vogne, så er det, okay, Gud, hvad for en er den, altså? Men det, han får den også lidt mere klart, at han får at vide, at han skal gå derned, ikke? Så er der en engel, der kommer og fortæller ham det. Altså. Så kunne jeg også være lydig, hvis der var en engel, der fortalte mig, hvad jeg skulle gøre. Ikke? Altså. Så jeg tror også, Gud hjælper på den måde der. Men som oftest tror jeg, det er jo fordi, at vi netop ikke lytter. Altså. Så er det, vi ikke hører ham. Hvis vi lytter, jeg tror egentlig, han taler hele tiden, hvis vi gad at lytte og tog os tid til at lytte. Og så er der jo noget, der hedder, hvad er den rigtige situation? Det er jo nok ikke på dit arbejde, der er den rigtige situation at bede for de handicappede. Så vil du nok blive fyret. Ja, det ved jeg ikke. Det kan være, at de bliver så glade over det selvfølgelig, at det sparer nogle penge i det offentlige.
Jeg tror også, det kan også noget at gøre med, måske, at måske har man lyttet, men man har ikke tur at gøre det, Gud har bedt en om. Og så på et tidspunkt, så stopper man måske med at lytte.
Ja.
Fordi at man føler, at man ikke tør at gøre det, hvis du står og mener.
Ja, det er klart.
Det har jeg i hvert fald selv oplevet, at Gud har bedt mig om at gøre nogle ting, hvor jeg tænker, nej, det tør jeg ikke, Gud.
Ja.
Og så bliver jeg nærmest nødt til at lukke lidt af for Gud, fordi at jeg turde ikke gøre sådan nogle ting.
Nej, og måske lukker han også lidt af, fordi hvis du alligevel ikke gør det, han siger, hvorfor skal han så blive ved med at snakke til dig?
Altså. Ikke, hvorfor skal han fortælle noget nyt, når han ikke har gjort det sidst, man sagde.
Ja.
Altså, men jeg tror ikke, der er ikke noget fordømmende i det. Det er bare en... jeg tror, der ligger det i det, at vi som mennesker, som kristne, der prøver vi også hele tiden at blive bedre til at lyde efter Gud. Ikke? Og nogle de kommer langt på den måde, de bliver meget formodige, de bliver meget uafhængige. De kører bare ud af, ikke? Og der andre, det går, altså, men formålet er, tror jeg, at man bliver ved med at forsøge at gå fremad.
Ja.
Det er indstillingen, det handler om i sidste ende. Ikke?
Ja.
Men selvfølgelig, så ville det være fedt, hvis man kunne gøre ligesom Philip hver dag. Ikke? Altså, kunne suge sig ud af gaden nu, bede for de syge, ikke?
Men det er ikke sikkert, det ville være fedt for alle.
Nej.
Altså, vi skal jo ikke alle sammen være Philip, altså. Så det tror jeg, der er nogen, der skal have den der tjeneste, og så skal vi, nogle andre, der skal vi bare lære at netop lytte de der små ting i hverdagen, ikke? Er det lige ham, der jeg skal gå hen og stille spørgsmål, ikke? Eller i det her tilfælde, så sidder han jo selv og læser det. Han skal kun stille spørgsmål, forstår du det, du læser? Altså, fantastisk, serveret på et sølvfad. Det kan han da også gøre for os. Det kan han da også gøre for os. Forstår du det, du hører? Forstår du det, du ser, det du læser, det du snakker med ham om? Så bliver han inviteret. Så bliver han inviteret ind endda. Altså, hvordan skal jeg kunne gøre det, når der ikke er nogen, der forklarer det for mig? Okay, ja, så lad gå da. Altså, det er jo ikke fordi, at han... Det kræver ikke vildt meget mod at gøre det, han egentlig gør. Altså. Skal lige have til Charlotte.
Jeg opfatter lidt, at du har sådan et omsorgstjeneste, og så tror jeg lidt måske, at hvis du får en tanke om at ringe til en, eller besøge en, eller et eller andet, så kan det også være for Gud, og så tænker du bare, at det er din egen tanke. Og sådan i hverdagen, du siger, ej, jeg skal lige have ringet til hende, eller jeg skal lige have gjort sådan og sådan. Det kan også være for Gud, jo. Tænker jeg.
Ja. Helt sikkert. Tiden flyver. Desværre, der er... Vi skal høre en sang, og så kan vi måske bare lige sidde og snakke med hinanden om de der to spørgsmål. Eller snakke med dig selv, hvis ikke du gider snakke med nogen andre. Men du kan også snakke med din sidemand eller en anden lige om de to spørgsmål, bare mens vi sidder og lytter på den her sang, og så slutter vi af med nogle informationer. 5. Hvad kan vi som menighed lære af apostlenes gerninger? Kan vi love dig? Hvad kan jeg personligt lære af apostlenes gerninger? Kan vi love dig?